Звезда Поволжья газета баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов терелеп чыккач, кичекмәстән басманың эшен яңартып җибәрергә вәгъдә итә. Хәзер аның хәле яхшырган, ул реанимациядән гомум бүлеккә күчерелгән. Рәшит Әхмәтов үзенең агулануы турында әйтә. Табиблар агулануны таныса да, тагын йөрәк янәле һәм башка йөрәк авыруларыннан шикләнә. Толырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Звезда Поволжья газеты баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов үзенең хәле начарланып китүен каты агулану белән бәйли. Ниндидер ярамаган әйбер ашап кына алай сәламәтлеккә каты зыян китереп булмый. Минем йөрәгем ике тапкыр туктап алды, хәзер шикәр авыруы да таптылар. Бу агулануның башка әгъзаларга да тәсирен тикшерәләр дип сөйләде ул азатлыкка.
Я подозреваю, что это отравление, потому что это не может быть вот что вот так вот шел и вдруг взял. И все, и конец. Слишком мощнейший удар.
Кто мог вас отравить?
Я не знаю, я не могу знать. Мне говорят вот по Щекочихина, что нечто было такое же. Но кусочком какой-то ерунды отравиться просто невозможно. Так мощно. Так мощно. Потому что до сих пор я не могу спать.
Моңа кадәр Рәшит Әхмәтовның дусты Сергей Никитин йөрәк янәге авыруының кире кагылуы, интоксикация, агулы матдәләрнең табылуы турында хәбәр иткән иде. Рәшит Әхмәтовның әйтүенә караганда, хәзер аның хәле яхшырган, әмма ул һаман да урыныннан тора алмый. Бер-ике атна элек Звезда Поволжья газеты баш мөхәррире Рәшит Әхмәтовның кинәт хәле китеп, ашыгыч ярдәм машинасы белән Казанның бер хастаханәсенә салынган иде. Хәзерге вакытта ул Казандагы иң яхшы төбәгара клиник диагностик үзәктә ята. Йөрәк авырулары бүлегендә дәвалана. Аны карый торган табиблар Азатлыкка әңгәмә бирергә теләмәсәләр дә, телефон сөйләшүендә чыннан да авыруның агулануын таныды, әмма шулай ук йөрәк янәге һәм миокардит гипотезаларының тикшерелүен хәбәр итте. Баш мөхәррир Рәшит Әхмәтов хастаханәдә яхшы шартларда аерым бүлмәдә ятуын, зур белгечләр тарафыннан дәвалануын хәбәр итте. Төбәк-ара клиник диагностик үзәгенә урнашырга ярдәм иткән өчен депутат һәм язучы Туфан Миннуллинга рәхмәтле ул. Оның сұрауы белән ул 15-нче хастаханәдән шушы үзәккә күчерелгән булган икән. Бәйсез газет җитәкчесе бигрәк тә табибларның һәм шәфкать туташларының аңа ягымлы каравын һәм көч биреп торуын әйтеп китте. Алай да Рәшит Әхмәтов әлегә урыннан тора алмый, сөйләшергә дә аның хәле юк. Бу шартларда да Рәшит Әхмәтов газет чыгаруны яңартырга вәгъдә итә. Звезда Поволжья хәзергедән дә яхшырак, кызыклырак булачак дип ышандыра ул. Хастаханәдә ятканда, янына килүче дуслары белән сөйләшкәндә, яңа материаллар турында уйланам ди. Хәзер газетта энциклопедик материаллар, дөнья дәрәҗәсендәге фәлсәфи әйберләр язарга уйлап тора Әхмәтов. Клиник үлем йөрәк туктап алу турында да язырлык әйберләре бар аның. Мин теге якта булып кайттым. Үлемнең булмавы моның бик бәхетле халәт икәнен туйдым, дип сөйләде ул азатлыкка.
Бывал на той стороне за смертью. Понял, что смерти нет. Понял, что это очень счастливое состояние.
Рәшит Әхмәтов үзе берничә атнадан хастаханәдән чыгырга һәм якынча бер айдан газетаны яңадан чыгара башларга исәпли. Табиблар әлегә аның кайчан аякка басуын төгәл генә әйтә алмый.
Бикә Тимирова булды.